Hei vaan kaikki noidat ja lämpimästi tervetuloa uuden Lumottu arki-jakson pariin. Mun nimi on Viola Varis ja tämän päiväisessä jaksossa keittiössä meille selviää, että mitä kummaa on familiars. Sitten taas patiolla me syvennytään ylipapitar tarotkorttiin ja ullakolla tullaan kuulemaan vetovoiman laista. Tässä jaksossa meillä on vierailemassa taiteilija ja lumotun elämän arjen eläjä Susanna. Lämpimästi tervetuloa jaksoon mukaan.
Moi moi, kiitos kutsusta, kiva olla mukana.
Suunnataan ihan ensimmäiseksi keittiöön. Keittiö. Tänään keittiössä meillä tosissaan siis on aiheena familiars, eli suomentain apuolennot. Ja mä mietin hetken, että kannattaako tätä nyt ottaa aiheeksi, kun en koe, että itsellä olisi koskaan ollut tai olisi tälläkään hetkellä minkään sortin apuolentoja, vaikka rakkaita lemmikkejä onkin vuosien varrella ollut. Mutta koen, että tämä on kuitenkin noituuden historian ja mytologian ja kertomuksien kannalta sellaista fun fact-osastoa, ja halusin käyttää tilaisuuden hyväksi, kun meillä on tänään taiteilija tänään täällä kommentoimassa. Eli siis apuolento tai apuhenki on siis nimensä mukaisesti tällainen apuna toimiva kumppani. Ja jos on lukenut tai katsonut fantasiaa, niin ymmärtää kyllä heti, että mistä on kyse. Et noidan apurina nähdään yleensä korppi, rupisammakko tai kissa. Et Suomessa vanhoissa tarinoissa saamelaisella ja suomalaisella tietäjällä apueläin oli usein korppi. Vähän samaan tapaan kuin Skandinaavien Odin jumalalla, jolla oli sitten taas kaksi näitä apuhenkikorppeja. Ja vanhan kansan apuolentoja on myös parat, ihmisiä palvelevat tontut ja haltijat, et vähän tämmöistä niin kuin Harry Potter-maailmaa tässä. Susanna, ootko sä törmännyt minkälaisiin mytologian apuolentoihin itse?
No ensimmäisenä mulla tulee mieleen ainakin kissa, joka on yksi ehkä semmoisista yleisimmistä.
Aivan.
Taiteessa esitetty. Ja kissan rooli on muuttunut aika paljon vuosien varrella. Et muinaisessa Egyptissähän kissat on esitetty tämmöisinä tosi jumalaisina olentoina, ja niitä on ollut oikeastaan ihan kaikkialla. On isoja freskoja, patsaita, maalauksia ja on myös näitä kissapäisiä jumalhahmoja. Mutta sitten taas keskiajalla kissan maine on selkeästi heikentynyt ja keskiajan taiteessa kissa on kuvattu sitten aika negatiivisessa valossa. Ja ylipäätään kissa, etenkin musta kissa, on symboloinut vääräuskoisuutta ja pakanallisuutta, jopa petosta. Ja ehkä se on sitten tästä ajasta lähtöisin, että minkä takia kissa on sitten niin paljon esimerkiksi saduissa yhdistetty näihin pahoihin noitiin, joilla on usein sitten just joku musta kissa tai musta korppi tämmöisenä, en tiedä voiko sanoa, sitten apuolentona. Ja sitten varmaan täältä lähtöisin on paljon erilaisia uskomuksia just nimenomaan mustasta kissasta huonon onnen tuottajana.
Ja aivan. Se on kyllä jännä, että jos mietitään, kun toit tämän muinainen Egypti-viittauksen, että se on kyllä kumma, mitä siinä välissä on tapahtunut, kun keskiaikaan on päästy.
Joo, ja kissa on ollut siis myös niin kuin renesanssin ajan taiteessa paljon esillä, ja sen jälkeenkin kissa on kuvataiteessa käytetty tosi paljon symboloimaan muun muassa aistillisuutta, himoa, tämmöistä nautinnonhaluisuutta, seksuaalisuutta, viettelystä. Ja se on ollut tämmöinen aika feminiininen elementti taiteessa ja usein kuvattu sitten naisen tai tytön kanssa nimenomaan.
Joo, siitä taitaa olla tämmöinen suomalainen sanontakin kuin kissanpäivät, että on tämmöiset oikein lokoisat oltavat ja ei ole niin kuin huolta mistään tai että kaikki on niin kuin sinulle tehty valmiiksi, niin tunnistan kyllä ehdottomasti.
Ja sitten korppi on toinen just, mikä tässä onkin useampaan kertaan jo mainittu, joka on sitten yhdistetty usein menetykseen ja huonoihin enteisiin. Ja siihen vaikuttaa varmaan just koko musta väritys ja raakkuva ääni ja se, että korppi on raadonsyöjä. Ja se onkin usein liitetty sit myös suoraan kuolemaan. Esim. Monissa mytologioissa kuolemalla, kuolemahahmolla, joka on kuvattu ihmisen luurankona ja mukana korppi. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin myös usein noidan apurina. Ja saduissahan korppi on kuvattu usein sellaisena petollisena luonteena ja juonittelevana. Ja sillä aika usein kyky sitten tekeytyä ihmiseksi tai ottaa ihmisen muoto. Sitten toisaalta korppi on taas sitten nähty myös usein mystisenä olentona ja se on liitetty erilaisiin ennustuksiin ja tämmöiseen syvempään ymmärrykseen ja selvänäkemiseen.
Joo, tämä selvänäkeminen on kyllä, jos miettii pohjoismaista mytologiaa ja nimenomaan tätä niin kuin vaikka Odinia ja tämän tyyppisiä tarinoita, että on toiminut vähän niin kuin ylimääräisinä silminä ne korpit sitten tälle heidän isännälle, kenen apuolentoina toimivat. Ja tavallaan ton korpin ja kissan apuolentoina mä ymmärrän, koska ne on molemmat vähän semmoisia niin kuin neuvokkaita ja tietyllä tapaa viekkaita, mutta sitä en ymmärrä, että minkä takia sitten noiden apuolennoksi on nimenomaan viihdeteollisuudessa kuvattu myös rupikonnaa tai sammakkoa. Ja rupesin miettimään, että onko meillä mytologiassa mitään viittauksia tai niinku muita tarinoita näihin rupikonniin liittyen, että mun ainoa tarttumapinta tähän koko sammakkoaiheeseen on se, että yhdessä vaiheessa näin unta, että sammakko ylittää siinä unessa tien. Ja mulla on muutama unikirja, mistä sitten tuli ilmi, että jos on sammakko tai rupikonna unessa, niin silloin pitäisi lopettaa niin kuin asiasta toiseen pomppiminen ja jonkun tietyn asian väistely ja keskittyä sit siihen tilanteeseen ja hoitaa se tilanne alta pois eikä paeta sitä. Mutta en ole missään törmännyt mihinkään semmoiseen syvempään rupikonnan ominaisuuteen, että satumaailmassa se sammakko ja rupikonna, niin se on yleensä tämmöinen niin kuin prinssivaleasussa tyyppinen tilanne, mutta että mitä hyötyä siitä on niin kuin apuolentona, siitä en jotenkin saanut kiinni. Mitä oot mieltä? Mitä ajatuksia herättää?
Tuo sammakko on siinä mielessä mun mielestä aika jännää, että kun sitä on monissa kulttuureissa sammakkoa pidetään tällaisen hyvän onnen symbolina ja myös niin kuin hedelmällisyyden symboli. Tällainen juurikin niin kuin
ymmärrän. Saan siitä kiinni, että mitä ajat takaa, että kun se eläimen profiili on ihan erilainen, että sä voi samana päivänä puhua kissasta ja rupikonnasta, että ne on jotenkin niin kaksi aihetta erikseen, että sen takia kiinnosti, että jos olisi ollut joku semmoinen viittauskohta, että minkä takia se sammakko tai rupikonna on valikoitunut siihen viiden maailmassa ja tarinoissa, kun puhutaan tai näytetään noitia. Niin silloin yleensä nähdään tämmöisenä sidekickinä myös sitten sammakko, niin wonder why. No, ehkä me joku päivä ollaan viisaampia näiden rupikonnien ja sammakoiden kanssa. Tuleeko sulle mieleen vielä joku eläin, mikä on kiinnostava tästä näkökulmasta?
Kettu on sellainen, jota on tosi paljon esitetty niin kuvataiteessa, mutta myös saduissa ja kansantarinoissa, ja siihen liitetään kanssa aika paljon erilaista symboliikkaa, mutta sitten taas apuolentona en ole sitä niin paljon nähnyt tai ei tule niin vahvasti mieleen kuin just aikaisemmin puhutusta kissasta ja korpista.
Että
siinä on vaan, kettuhan usein kuvataan tämmöisenä huijarina, älykkäänä, mutta viakkaana hahmona, ja se on semmoinen, mikä toistuu useissa eri kulttuureissa ja monissa kansantarinoissa ja saduissa. Kettu on just se, joka huijaa näitä muita eläimiä ja johtaa harhaan saavuttaakseen sit jotain omia päämääriä, joka sitten kuulemma vielä johtuu siitä, kun eläimenä ketun kyvystä hämätä näitä metsästäjiä. Et tulee tämä viekas kettu, mutta myös hyvin niinku älykkäänä kuvataan.
Kyllä. Kettuja on kyllä monessa eri tarinassa, niin kuin sanoit, ja tulee mieleen monta eri ihan taidemaalaustakin, mihin on haettu sitä niin kuin ketun sielun maailmaa. Nämä on kyllä mielenkiintoisia, että Suomessa meillä nuo metsäneläimet ylipäätään on ollut semmoinen, mikä on ollut vahvasti siinä menneessä arjessa mukana, että karhut ja ketut ja sudet ja tämän tyyppiset niin kuin metsänperot, että niitä on tietyllä tavalla pelätty ja tietyllä tavalla kunnioitettu, ja ne kyllä näkyy vahvasti siinä meidän perimessä.
Patio.
No niin, ja näin on päästy Pation tarotkulmaan. Ja tänään meillä käsittelyssä on ylipapitar, eli High Priestess-kortti. Me ollaan ylipapista, eli hierofantista, juteltu jokunen jakso sitten. Nämä kortit toki linkittyy teemoiltaan toisiinsa, mutta itse näen tämän ylipapin enemmän sellaisena kurina ja sääntöpoliisina, kun sitten taas tämä ylipapitar niin edustaa enemmän ehkä semmoista hengellistä yhteyttä. Mutta kuten aina, jutellaan ensin tästä kortin universaalista merkityksestä, ja sen jälkeen Susannan kanssa sitten jaetaan vähän omia tulkintoja tarkemmin. Jos aloitetaan purku ihan siitä kortin symboliikasta, niin ylipapitar istuu tämmöisen kevyen verhon edessä. Ja jos tarkastelet sitä verhoa vähän tarkemmin, niin näet, että siinä verhossa on granaattiomenoita. Tämä verho itsessään symboloi eräänlaista rajaa tiedostetun ja tiedostamattoman välillä. Sen välillä, että mitä sä näet ja mitä sä et näe. Ja vain harvat ja valitut pääsee kulkemaan tämän verhon läpi ja näkemään, että mitä sitten sinne toiselle puolelle on kätketty. Nämä granaattiomenat on tarotmaailmassa yltäkylläisyyden, naisellisuuden ja hedelmällisyyden symboleita. Tämän ylipapittaren molemmin puolin on kaksi pilaria. Toinen pilari on musta ja toinen pilari on valkoinen. Tässä mustassa pilarissa on kirjain B. Tarkoittaa tällaista kuin boats, eli hänen voimassaan. Ja sitten taas valkoisessa pilarissa on kirjain J, joka tarkoittaa jahin. Tarkoittaa, että he will establish, mitä se on Susanna, hän tulee toimittamaan tai hän tulee niin kuin tuomaan toteen. Toi on vähän hankala vervikääntöä. Mutta joo, musta ja valkoinen pilari symboloi myös tietyllä tapaa semmoista kaksijakoisuutta, että mies, nainen, pimeys, valo. Ja jotta sä voit kulkea näiden pilarien läpi sinne toiselle puolelle, niin sinulla tulee olla ymmärrystä niistä molemmista puolista, eli sekä siitä pimeydestä että siitä valosta. Ja täällä ylipapittarella on päällään sininen kaapu. Ja tässä kaavussa on ristirinnassa. Ja hänellä on myös kruunu päässään, joka sitten symboloi sitä hänen tietotaitoa ja hänen kokemusta ja hänen statusta hallitsijana. Ja hänellä on sylissä tämmöinen torakäärö, joka on osin peitetty. Että se osa tiedosta, mitä siinä käärössä lukee, niin on vielä tälle kortin katselijalle vähän peitossa. Sitten taas ylipapettaren jaloissa on tämmöinen kuun sirppi, mikä sitten symboloi hänen yhteyttä kuuhun ja kuun sykleihin ja intuitioon. Ja universaalissa merkityksessä, jos tämä kortti tulee oikeinpäin, niin avainsanoja on intuitio, pyhä tietoisuus ja alitajunta. Ja sitten taas, jos tämä kortti tulee väärinpäin, niin universaaleja avainsanoja on salaisuudet, katkos intuitioon, pois vetäytyminen ja hiljaisuus. Jos puhun ensin vähän, mikä on oma meininki tämän ylipapittaren kanssa, niin sun maillaan sitten, kun Susanna on kertonut omastaan, niin laitetaan loppuun vähän summausjuttuja, mutta itse näen tässä ylipapittaressa tämän ylipappi hierofantin lisäksi useampia muita tämmöisiä niin kuin symbolillisia yhteyksiä muihin tarotkortteihin, että jos puhutaan vaikka ylipapittaresta ja The Empress-kortista, niin onhan niissä molemmissa sellaista samaa naisellista voimaa. Ja tämä ylipapitar on mulle ehkä vähän vakavampi ja syvällisempi kuin sitten taas tämä Empress, joka on, vaikka puhutaan samasta maailmasta, samasta teemasta, niin Empress on jotenkin leikkisämpi ja lempeämpi kaveri. Sitten taas tähän ylipapittaren sylissä oleva tämä torakäärö, niin tora-tekstihän löytyy myös tuosta Wheel of Fortune-kortista, mistä ollaan myöskin aikaisemmissa jaksoissa juteltu. Ja itse mä ajattelen tästä kääröstä, mikä tämän ylipapittaren sylissä on, että se kätkee, se käärö, nämä tarotin salaisuudet, ja niihin ei pääse käsiksi muuten kuin kärsivällisesti opiskelemalla. Tämä oikeastaan kiteyttää sen, että mikä se on se mun oma henkilökohtainen side tähän korttiin, että se kova työ ja se opiskelu, niin se palkitaan. Että se ymmärrys ja tietoisuus kasvaa sitä enempi, kun sä laitat työtä siihen prosessiin. Ja silloin, kun tämä kortti tulee, niin on myös ehkä tavallista helpompi ottaa sitä tietoa vastaan, että se, jos halutaan ajatella, että se verho, mikä tässä kortissa näkyy, niin voidaan ajatella, että se verho on vähän raollaan tai on vähän uhuempi kuin normaalisti, että sä oot semmoisessa paikassa, että sä pystyt ottaa sitä tietoa helpommin vastaan kuin normaalisti. Ja luennassa vähän, jos mutkia suoriksi pistää vähän kärjistäen, niin tämä kortti yleensä ohjaa kuuntelemaan ja keskittymään sen sijaan, että sä tekisit suoraan valintoja ja päätöksiä lonkalta ja porhaltaisit pää kolmantena jalkana eteenpäin. Että tämä nimenomaan on semmoinen luetun ymmärtämiskortti, että sä mietit sitä tietoa, mitä sulla on, ja sä kertaat sen, ja sä kuuntelet, ja sä keskityt. Ja sitten taas, jos tämä kortti tulee väärinpäin, niin mä tunnistan tämän salaisuuksia puolen tästä todella hyvin. Et yleensä, jos ylipapitar tulee väärinpäin, niin joku tieto puuttuu, tai jossain tapauksissa sitä tietoa pimitetään sinulta, tai mut mikä tahansa se tilanne on, niin sä et voi tehdä päätöksiä ennen kuin tämä tietty aspekti, mikä on tällä hetkellä pimennossa, niin tulee ilmi. Ja se tulee aina ilmi ennemmin tai myöhemmin, että tämä ylipapitar pitää siitä kyllä huolen. Ja tämä on just yksi niitä huonoja puolia noidan kanssa seurustelussa, että noita on aina muutaman askeleen edellä ja osaa aavistaa, mitä sieltä on tuloilla. Mutta pitää kuitenkin muistaa, että ei myrkyty ihan täysin tästä salaisuusaspektista ja rupeaa epäilemään sit sitä koko lähipiiriä ja kaikkia mahdollisia ihmisiä, vaan että välillä tämä aspekti voi olla joku semmoinen, että työelämässä on tuloillaan joku muutos, mistä eivät ole vielä tiedottaneet sinua tai mitä hyvänsä. Et se ei ole välttämättä mikään superhenkilökohtainen asia, mutta se on semmoinen asia, mikä vaikuttaa toiseen ja kolmanteen, ja se on semmoinen tieto, mikä on hyödyllinen, mutta se ei välttämättä ole mitään negatiivista. Ja ylipapittaren kanssa pelatessa, niin tavallaan se on hyvä puoli siinä, että kun se väärinpäin tullut ylipapitar tulee, niin se salaisuus on jollain konstilla jo matkalla sinun luokse, että se on tulossa se tieto sieltä. Mun piti ihan lyhyesti alustaa, mutta sitten sitä tekstiä vaan tuli ja tuli. Mitä ajattelet tästä ylipapittaresta, Susanna?
Joo, mä itse tosiaan olen vasta ihan vastikään alkanut enemmän perehtyä tarot-maailmaan ja kortteihin, niin tämä on nyt siis ihan tämmöistä intuitiivista, mitä tulee tämän kuvan perusteella kortista mieleen.
Mutta se on hyvä sellaista taiteilijan näkökulmaa ja semmoinen first impressions of tarot world, niin se sopii oikein mainiosti.
Ensimmäisenä huomio kiinnittyy mulle just näihin pylväisiin. Ne on tässä aika suurella kuvattu ja ne on myös tuossa etualalla, että ylipapitar vähän istuu niin kuin jopa siellä syvemmällä, että pylväät on tuossa edustalla, ja sitten just tämä mustavalkoinen, niin tulee heti vähän yin yang mieleen siitä, ja nämä niin kuin, että kaikesta löytyy kaksi eri puolta, on just niin kuin mainitsit, tämän feminiinisyyden ja maskuliinisyyden, myös hyvä ja paha elämä, kuolema, mitä ikinä, ja sitten tämä ylipapitar on tässä keskellä, ja hänellä on hyvin tuommoinen itsevarma määrätietoinen katse, joka kuitenkin katsoo vähän sivuun jonnekin sitten, minne katsookaan, mutta mulla niin kuin itse ensimmäisenä tulee tästä varsinkin just sun alustuksen pohjalta niin mieleen vahvasti se, että kun tämä kortin avainsanana on intuitio, niin jotenkin se, että se, siinä on tietynlaista syvää viisautta, että asiat on loppujen lopuksi paljon yksinkertaisempia kuin miltä ne usein vaikuttaa. Se, että sä pystyt nähdä kaiken sen ylimääräisen, kaiken sen niin sanotusti turhan läpi, niin ja luottaa siihen intuitioon ja siihen niin kuin omaan autenttiseen itsees, niin se vaatii semmoista syvää ymmärrystä maailmassa, missä me eletään, jossa on koko ajan paljon kaikkea informaatiota ja paljon myös sitten väärää kyseenalaista informaatiota. Niin tämä on ehkä se, mikä minulla tuli ensimmäisenä mieleen tästä näistä pylväistä katseista ja tästä, että hahmoistuu keskellä, katsoo kaukaisuuteen.
Kyllä.
Ja se, että ehkä se vielä, että meillä on ne ratkaisut jo olemassa, tai meillä on kaikki vastaukset jo olemassa, ja että pitää uskaltaa luottaa siihen omaan intuitioon, niin sitten sitä kautta löytyy se tasapaino.
Kyllä, todella, todella hyvä, hyvä pohdinta. Ja jotenkin tuo, että sanot, että ylipapitar katsoo suoraan tai katsoo sivuun, niin jotenkin olen itse aina ajatellut, että se ylipapitar tavallaan katsoo vähän niin kuin minun taakse, että se tavallaan arvioi sitä mun tietyn tyyppistä loadia, se arvioi sitä mun tietotaitoa, se arvioi sitä, että mitä eväitä minulla on tietyllä tapaa ennen kuin sä pääset kulkemaan siitä hänen pylväiden välistä. Niin toi on tosi mielenkiintoinen, että jos siitä tulee enempi semmoinen rauhallisempi fiilis, että hei, että sulla on kaikki tietotaito, että nyt vaan luotat siihen intuitioon. Se on tosi mielenkiintoinen tulokulma. Tämä ylipapitar sitten taas, jos tulee väärinpäin, niin puhuin tästä salaisuusaspektista, niin mitä mielipiteensä tai tuntemuksia se sinussa herättää. Et siinä oli puhuttuna myöskin, jos miettii niitä universaaleja avainsanoja, niin yksi näistä avainsanoista, jos kortti tulee väärinpäin, niin on hiljaisuus. Ja tämä hiljaisuushan tarkoittaa sitä, että mikään tieto ei liiku, mitään muutosta ei tapahdu. Et hiljaisuudessa toki on myös voimaa. Ja jos miettii tämmöiseltä niin kuin meditaatio, rauhoittumisnäkökulmalta, niin totta kai meidän kaikkien pitää olla välillä hiljaa. Mutta sitten taas, jos puhutaan tästä tiedon kerryttämisestä, niin se hiljaisuus ei ole siinä tilanteessa välttämättä se kaikista hedelmällisin vaihtoehto.
Joo, ja siis tästä salaisuudesta ja intuitiosta itselle tulee mieleen just se, että elämässä tulee tilanteita, joissa kaikki vaikuttaa päällisin puolin olevan normaalisti ja ei ole välttämättä mitään sellaista selkeää syytä, ulkoista syytä, että minkä takia johonkin ihmiseen tai asiaan ei pitäisi luottaa, mutta sitten oma intuitio viestii ehkä toista ja tulee vaan semmoinen selittämätön epäilys ja epäilyksen tunne, niin mä en tiedä, voisiko se jotenkin siihen liittyä, että mikä itsellä tulee mieleen tavallaan se negatiivinen puoli siitä, tai vähän niin kuin varoituksena, että tuntuu mitä törmännyt nyt tässä itse, niin usein se väärinpäin tuleva kortti saattaa varoittaa jostain semmoisesta asiasta, mitä tavallaan sä et ole ehkä huomannut, mutta mitä sun kannattaisi huomioida enemmän.
Kyllä, ihan loistava tulkinta. Ja annan sulle tällaiset äänettävät uploadit täältä siihen. No, en rupea nyt taputtamaan, mutta muuten totta kai suuret uploadit siitä, että oot ruvennut lukemaan niitä kortteja ihan alusta lähtien myös väärinpäin. Että jostain syystä on ollut jo pidemmän aikaa semmoinen trendi, että jengi lukee niitä kortteja ainoastaan oikeinpäin. Ja totta kai jokainen tekee tyylillään. Mutta omasta mielestä se on vähän semmoista huiputtamista, että kun elämä itsessään ei ole koskaan sitä pelkkää hyvää ja juhlaa, vaan että tulee myös niitä ei niin hauskoja, ei niin positiivisia aspekteja, niin myös oikeassa maailmassa, mutta myös tarot-maailmassa, niin hienoa, että olet ruvennut perehtymään myös niihin reversed-kortteihin alusta alkaen. Onko sulla tullut tätä ylipapitarta vielä vastaan luennossa?
Ei ole itse asiassa vielä tullut itsellä.
Onko sulla, jos nyt puhutaan muutoin tarotista, niin tullut vielä mitään semmoista toistuvaa korttia tai jotain semmoista korttia, että mistä sait heti kiinni, että tätä podcastia siis varmasti kuuntelee todella moni, joka on tämän saman tarot oppimisprojektin, joko se on edessä tai se on jo käynnissä, niin jos sulla on joku semmoinen kortti, mikä aukesi ihan niin kuin siltä seisomalta, niin mikä sellainen olisi ja mitä tekniikoita, taktiikoita sä oot ottanut käyttöön tähän opiskeluun?
Kyllä se kortti on ollut varmaan tämä kuolemakortti. Et ei ole hirveästi tullut sillä tavalla, että olisi toistunut samat kortit. Mm. Ja tämä kerta, kun mä oon itselleni lukenut korteista ja saanut tämän kuolemakortin, niin se oli sellainen, joka niin kun heti kyllä kolahti, koska se oli tämmöinen asia, josta tiedostin ja tiedostan, että vaatii suurta muutosta, niin sitten se kuolemakortin saaminen siellä niin vahvisti sen asian vielä, ja mä tein silloin vielä tämmöistä luentaa, että tämä ensimmäinen kortti vastaa tähän kysyttyyn kysymykseen, ja sitten toinen kortti, kakkoskortti sitten kuvaa sitä, että mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa. Mm-hmm. Ja siinä oli just tämä toinen kortti, tämä kuolemakortti, joka sitten vielä vahvisti sitä, että jotta tähän toivottuun lopputulokseen päästään, niin jonkun suuren muutoksen ihan totta on pakko tapahtua. Mm-hmm. Ja se, että niin kuin me ollaan sun kanssa aikaisemmin puhuttukin, että tähän kuolemakorttiin liitetään paljon kaikkia negatiivisia tällaisia, tai ihmisillä on negatiivisia oletuksia siitä. Kyllä. Ja sitten kun kuolemakortti lävähtää pöytään, niin toiset ajattelee, että apua, että merkitseekö tämä, että mun
elämä päättyy
oikeasti fyysistä kuolemaa tai että joku läheinen kuolee tai jotain vastaavaa, mutta mitä enemmän mä sitten syvennyin siihen korttiin, kun mä oon vähän sellainen oppia itse, että oppii tekemällä, joten näiden korttienkin kanssa, niin mä oon ihan rohkeasti lähtenyt niihin tutustumaan, ja sitten löytyy paljon, mulla on muutamia eri kirjoja, ja sitten netistä löytyy tietoa, ja sitten kuva lähtee niitä tutkimaan ja opettelemaan, niin. Mutta se kuolemakortti oli semmoinen itselle kyllä niin kuin ehkä sellainen selkein vastaus, mitä on tähän mennessä tullut, ja siitä pystyi sitten tosi hyvin ammentaa oman elämään, että mitä kaikkea siihen liittyy, se ajankohta ja kysymys, missä se tuli, niin se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
Mm, kyllä, ja sivuhuomiona tässä vielä, että muistaakseni ei olla Lumottu arkipodcastissa juteltu vielä kuolemakortista, mutta yleensä siis kuolemakortti peilaa jonkun asian päättymistä. Tämä asia on yleensä joku projekti tai vastaava, tai sitten se merkkaa tämmöistä suurempaa muutosta, että joku asia tulee korvaamaan toisen. Ihan vaan tälleen välihuomiona, kun ei olla sitä tämän podcastin tiimoilta vielä käsitelty. Mutta se on kyllä, tunnistan tämän, että kuolemakortti on semmoinen hyvin nopeasti omaksuttava, ja siinä on nimenomaan tämä viihdemaailman aiheuttama stigma, että on itsekin katsonut monta jenkkileffaa, missä kuolemakortti käännetään pöydälle ja sitten yhtäkkiä joku onkin ketärät ojossa jossain tuupertuneena, että kyse ei siis nimenomaan ole siitä. Onko sulla vielä jakaa joku sellainen hyvä opiskeluvinkki, että lähdetkö sä purkamaan sitä korttia jotenkin osiin, että esimerkiksi tässä podcastissa niin ekaksi kuvataan vähän sitä kortin symboliikkaa ja sitä kortin maailmaa ja niitä universaaleja avainsanoja ja sen jälkeen sitten vähän omia suhteita siihen, niin lähdetkö sä purkamaan jollain tietyllä taktiikalla niitä kortteja?
No, mulla ei varsinaisesti ole semmoista taktiikkaa, että mä soveltaisin sitä jokaisella luennolla, mutta se nyt tietysti, jos on aloittamassa opiskelemaan tarotkortteja, niin ihan niin kuin sä oot mulle aikanaan suositellut, niin suosittelen kyllä valitsemaan tämän ihan perinteisen pakan alkuun, että sitten näissä joissain indie-pakoissa, niin sieltä puuttuu niin paljon sitä alkuperäistä symboliikkaa, ja niiden, se jää sit paljon köyhemmäksi, että mitä saa sitten pelkästään sitä kuvaa tarkastelemalla siitä irti. Niin tämä pakka, mikä mulla on, niin on just tämä.
Tämä on ihan klassinen Rider-Waitsi varmasti, millä olet aloittanut.
Joo, kyllä.
Joo. Meillähän se vähän ehkä syy siihen, minkä takia Susanna on täällä tänään, on nimenomaan tämä taiteilija-aspekti, mutta myös se aspekti, että Susanna on siis aloitellut jokunen aika sitten tällaista omaa tarot korttipakka projektia taiteilijan näkökulmasta. Ja muistan silloin, kun istuttiin alas tätä suunnittelemaan, niin hän järkyttyi suuresti tästä korttien määrästä ja siitä, että jokaisella kortilla on tämmöinen oma tarkoitusperänsä. Ja sitten kun se kortti kääntyy ylösalaisin, niin se tarkoitusperä voi muuttua. Niin ihanaa, että oot saanut tästä taideprojektista tällaisen, tai että se tarot-maailma veti sen verran puoleensa, että sitten lähdit ihan myöskin opiskelemaan niitä ja lukemaan niitä, että kun silloin projektissa oli alkuun tarkoituksena, että toimin vähän tämmöisenä tarot-konsulttina sinulle, niin ihanaa, että oot innostunut aiheesta enemmänkin.
Siis tarotkortit on kyllä ihan mahtava tämmöinen ihan arjen työkalu, että mä oon itse ollut pitkän aikaa kiinnostunut näistä erilaisista viesteistä, mitä me saadaan universumilta koko ajan ja mitä me voidaan sitten itse, kun vaan avaa niille silmänsä, niin nähdä vähän joka paikassa, niin tarotkortit on sitten tosi hyvä esimerkki siitä. Ja mä no se vielä tähän ehkä, miten itse kun nostaa sen kortin, niin mä oon huomannut, kun mä levitän ne kortit siihen eteen ja sitten mä yleensä laitan siihen kohtaan silmät kiinni, kun vedän sitten kämmenellä siitä päältä niin, että mun käsi ei niihin kortteihin kuitenkaan osu, niin sitten se jotenkin aina todella selvästi tuntee siitä sen energian ja ottaa niin kuin se. Mä olin siitä ihan yllättynyt, että kuinka selvästi sieltä että joku kortti vetää puoleensa, niin mun mielestä on ihan tosi mielenkiintoista ja suosittelen kyllä, ei siinä niin kuin mitään häviä, että saa helposti sitten uusia näkökulmia ja kyllä mä uskon, että itsekin tässä lyhyessä ajassa, mitä kortteihin tutustunut, niin sieltä saa semmoista johdatusta ja näkökulmaa ja ehkä mikä tärkeintä, niin kuin, että pistää sitten itseensä vähän katsomaan jotain asiaa eri näkökulmasta ja pohtimaan syvällisemmin ja laajemmin.
Ullakko. Sitten päästäänkin ullakolle kuulemaan vetovoiman laista. Tämä ei ole mulle itselle tuttu harjoitus, vaikka manifestointia tietyissä muodoissa teenkin. Joten kuullaan Susannan mietteitä tästä ja lopuksi summaillaan vähän näitä oppeja yhteen modernin noituuden ja vetovoiman lain yhtäläisyyksiä. Susanna, mitä on vetovoiman laki?
Vetovoiman laki on universaali laki, joka lyhyesti sanottuna tarkoittaa sitä, että ihminen vetää puoleensa sitä, mitä ajattelee ja tuntee.
Mm-hmm.
Ja se perustuu ajatukselle siitä, että niin kaikki materia kuin myös meidän ajatukset on puhdasta energiaa. Ja jokainen ajatuskin värähtelee tietyllä taajuudella, joka säteilee universumiin ja vetää puoleensa samalla taajuudella värähtelevää energiaa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että ihminen luo itseään ympäröivän todellisuuden omilla ajatuksilla ja tunteilla. Eli positiivisesta ajatuksesta seuraa positiivisia asioita ja negatiivisesta ajatuksesta negatiivisia asioita. Ja kun jokainen ajatus on energiaa, niin ne ajatukset, jotka toistuu jatkuvasti, niin ne on ne, jotka sitten materialisoituu niin sanotusti.
Mm. Kyllä, tässä on vähän tätä niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan tematiikkaa, mikä on kyllä tuttua. Ja uskon kyllä ihan ehdottomasti tähän, että sä pystyt hyvinkin helposti myrkyttämään sen oman mielen toistelevalla itsellesi tiettyjä asioita, negatiivisia asioita, ja sä pystyt myrkyttämään myös ilmapiirin kotona tai töissä sanomalla niitä asioita vielä ääneen. Että sitten, jos vähän miettii sitä omaa ulosantia ja sitä, että mitä energiaa mä tähän tilanteeseen tuon, niin pystyy kyllä ihan varmasti tekemään ihan todellakin suuria muutoksia, että ehkä se, mikä on todella monen, myös myself included, niin vähän sellainen hankalempi harjoitus se, että miten me jutellaan itsellemme. Ja siinä vaiheessa, kun osattaisi tätä vetovoimalakia tai miskä hyvänsä sitä harjoitustaan haluaa kutsua, niin osattaisi sitä soveltaa itseämme sillä tavalla, että opittaisi puhumaan itsellemme kunnioittavasti ja kauniisti, ja sillä tavalla saataisiin hyvä base, hyvä lähtökohta sille, mitä me halutaan siihen tuoda lisää. Vai menikö ihan metsään tämä minun pohdintani tästä?
Ei ollenkaan, että se on ihan se, millä tavalla puhuu itselleen sekä myös itsestään, on paljon tärkeämpää kuin mitä ihmiset yleensä ehkä arjessa ajattelee tai ymmärtää, että sitä voi helposti ihan tiedostamatta manifestoida itselleen vetovoimalain kautta negatiivisia asioita, että ihmiset saattaa puhua ihan vitsillä itsestään negatiivisia asioita, jotka sitten tavalla tai toisella toteutuu, ja ihminen saattaa toistuvasti sanoa itsestään kielteisiä asioita ihan jossain sivulauseessa esimerkiksi, että mä oon niin vaikea ihminen, että mä en koskaan pysty muodostamaan tasapainosta parisuhdetta, mä en tuu koskaan löytämään ketään, tai että on esimerkiksi unelma jostakin oman yrityksen perustamisesta tai vastaavasta, mutta sitten jatkuvasti tuo esille sitä, mikä itseltä puuttuu, ja puhuu esimerkiksi, että hei, mä en ole yrittäjähenkinen ihminen, ja mä haluaisin tehdä näin, mutta ei se kuitenkaan onnistu, ja ei sit tulisi mitään, niin sitten manifestoi näitä negatiivisia asioita sitä kautta itsellään, ja myös se, että millaisena ihmisenä itsensä näkee, että siinä on sitten ideana just se, että pitäisi ajatella niin, että minä voin olla ihan mitä vaan, ja just sellainen, kun haluan, ja sitten keskittyä siihen semmoiseen positiiviseen itsepuheluun.
Kyllä.
Joo, itsepuhelu on itsepuheluun.
Kyllä, itsepuhelu, tämmöinen oma sisäinen dialogi, mistä sitä haluaa kutsua. Tämä koko vetovoimalakikuvio, että joo, mä tunnistan näitä oppeja, tunnistan näitä teemoja, mutta mikä tässä on taustalla, että mistä tämä vetovoimalaki ja nämä opit tulee?
No, termi vetovoimalaki on esiintynyt tämän hengellisen New Thought-liikkeen kirjallisuudessa jo sieltä 1900-luvun alusta lähtien, ja monissa näiden New Thought-liikkeen NS-merkkiteoksissa käsitellään vetovoimalakia, mutta sitten oikeastaan vasta vuonna 2006, kun on tullut tämä Rhonda Byrnen Self-Help-kirja The Secret, josta on sitten tehty myös elokuva, aivan, niin se on sitten ollut aikanaan tämmöinen mega-hitti, ja sitä kautta sitten vetovoimalaki on tullut suurien yleisöjen niin sanotusti kaiken kansan tietoisuuteen, ja siitä on tullut vähän enemmän semmoinen, voisiko sanoa, jopa muoti-ilmiö, että se on nostattanut sitä, mutta sinänsä ei ole mikään niin kuin superuusi filosofia, että sitä on ihan yli 100 vuoden takaa löytyy siitä kirjoituksia ja materiaaleja.
Eli voidaanko sanoa, että puhutaan tämmöisestä tietyn tyyppisestä New Age-ajattelusta, puhutaan niin kuin itämaisesta filosofiasta tavallaan, että sitten rupeaa olemaan näitä chakroja ja tämän tyyppistä ajattelutapaa.
No joo, tähän nyt olet ajatteluun ehkä kaikista eniten kuuluu mun nähdäkseni se ajatus siitä, että kaikki on yhtä, kaikki on energiaa ja me ollaan kaikki siitä vähän kutsutaan välillä eri nimillä, että sitä voi kutsua jumalaksi tai tämmöiseksi joksikuksi hengeksi. Ja, mutta se tavallaan kaiken perimmäinen olemus, niin se on, että kaikki yhdistyy ja me ollaan kaikki samaa ja kaikki on energiaa. Energia ei koskaan kuole tai lakkaa olemasta, vaan että se muuttaa muotoaan ja sitä kautta tosiaan sillä oikeanlaisella ajattelulla voi olla parantava vaikutus.
Mm. I see. Mitenkä sitten, no me kerrottiinkin tuossa, tai kerroit tuohon alkuun vähän siitä, että jos sä kutsut niitä pahoja asioita, puhut negatiivisesti itsellesi, puhut negatiivisesti muille ihmisille ja luot semmoista, tai tuot sitä myrkkyä itse, niin totta kai sitä myös silloin saat. Mutta onko sulla jotain semmoisia käytännön esimerkkejä, että miten itse toteutat tätä vetovoiman lakia, että esimerkiksi meillä oli Elsa vieraspuhujana tuossa muutama jakso sitten, ja Elsa kertoo, että kun hän taas sitten manifestoi yleensä tällaisten erilaisten ranskalaisilla viivoilla kirjoittaa paperille sen halutun lopputuloksen ja tekee sen manifestoinnin sitä kautta, että oli esimerkiksi manifestoinut nykyisen kumppaninsakin tällaisen ranskalaisilla viivoilla tehdyn listan perusteella, niin onko sinulla jotain tämän tyyppisiä työkaluja tämän vetovoimalain kanssa?
Joo, vetovoimalain avulla voi teoriassa manifestoida ihan mitä tahansa, mutta toki se manifestointi edellyttää tiettyjä asioita, eikä välttämättä pelkästään se, että monethan sillä vetovoimalain tyrmää, että ei riitä, että mä ajattelen vaan näin, että siinä ei ole mitään järkeä, että jos mä ajattelen sitä, että mä voitan lotossa, niin sitten mä voitan lotossa. Ja totta kai tässäkin esimerkissä sun täytyy se lottupukki sinne viedä, että aina on se joku tietty asia, mitä sun täytyy tehdä, ja sen takia onkin hyvin tarkkaan aluksi, kun lähtee vetovoimalain kautta manifestoimaan asioita, niin miettii tosi tarkkaan se, että mitä haluaa manifestoida, mitä se on, mitä mä oikeasti haluan. Ja mä ehkä suosittelisin keskittyä joko yhteen semmoiseen asiakokonaisuuteen tai yhteen yksittäiseen asiaan kerralla, että sitten et pystyy keskittämään tehokkaasti energiaa siihen yhteen asiaan ja sitten lähtee, kun se on toteutunut, niin manifestoimaan lisää asioita. Yksi tosi tärkeä asia on harjoitella korkean värähtelytaajuuden tunnetilassa pysymistä ja niiden hallitsemista. Että manifestointi ei onnistu sieltä matalan värähtelytaajuuden tunnetiloista. Ja korkean värähtelytaajuuden tunnetiloja on muun muassa esimerkiksi rauhallisuus, ilo, onnellisuus, rakkaus, harmonia, kun taas sitten matalan värähtelytaajuuden tunnetiloja on esimerkiksi pelko, viha, syyllisyys, häpeä. Ja se on, niin kuin kaikki tiedetään, että elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista ja kaikki kohtaa arjessa enemmän tai vähemmän erilaisia haasteita ja triggereitä, jotka vetää sinne matalan värähtelytaajuuden tunnetiloihin, niin siinä näen, että esimerkiksi meditaatio on tosi hyvä keino yrittää pitää itseensä siellä korkean värähtelytaajuuden tiloissa, esimerkiksi kiitollisuus, meditaatio, kiitollisuuden tunteminen, ylipäätään sen kiitollisuuden tunteen ruokkiminen omassa elämässä on todella tärkeää, koska kun me halutaan manifestoida jotain asioita, niin ne on totta kai todennäköisesti jotain ihania positiivisia asioita, niin se, että me mietitään sitä, että mistä me ollaan kiitollisia tällä hetkellä omasta elämästään, niin silloin me vedetään niitä juurikin sen kiitollisuuden arvoisia asioita lisää meidän elämään, että se on yksi semmoinen, mikä saa sitten oman alitajunnan tosi vastaanottavaiseen tilaan, että verrattuna, että jos sä lähdet sieltä pelosta käsin manifestoimaan.
Mä ymmärrän, että totta kai meidän kaikkien pitäisi pyrkiä olemaan siellä ylhäällä, mutta energia välttämättä ei riitä siihen, että me joka päivä nostettaisiin itsemme sieltä matalalta värähtelyltä sinne korkeammalle värähtelylle, niin onko olemassa jotain termistöä, että jos mennään siellä niin kuin keskitasossa niin sanotusti, että on semmoinen ihan semi-ok tavallaan niin kuin arkikielellä, että sellainen ihan tavallinen päivä, niin onko tällä niin kuin keskivärähtelytaajuudelle olemassa mitään termistöä tai onko sitä mainittu näissä opeissa?
Kyllä se on aivan selvää, että kukaan meistä niin sanotusti normaaleista ihmisistä ei pysy siellä valaistumisen tunnetiloissa ja siellä korkeimman värähtelytaajuuden tunnetiloissa 24/7. Vetovoimalaissa oikeastaan yksi ajatus on vähän tämmöinen fake it till you make it, eli monet ihmiset tuppaa ajattelemaan, että hei, että sitten kun nämä ja nämä asiat tapahtuu mun elämässä, niin sitten mä oon tosi onnellinen. Mutta se onnellisuus on enemminkin sellainen valinta, joka täytyy tehdä etukäteen. Tuossa vetovoiman lain näkökulmasta manifestoinnissa yksi ehkä jopa vielä, en tiedä voiko sanoa, että tärkeämpi, kun ne ajatukset, niin on just ne tunteet. Et itse suosittelen lukemaan Neville Goddardin, pahoittelut jos lausun nimen väärin, Feeling is the Secret, löytyy ihan YouTubesta äänikirjana. Niin siinä just on tosi paljon alleviivataan sitä, että se ei riitä, että ajattelet jotain asiaa, vaan se pitäisi myös pystyä tuntemaan, eli miltä tuntuu, kun se sun ennalta määritetty tavoite on saavutettu, miltä susta tuntuu, ja tässä voi käyttää just tosi paljon visualisointia ja miettiä mahdollisimman tarkkaan se, että jos esimerkiksi haluaa manifestoida paljon rahaa, niin miettii raha, joka myös on energiaa, niin miettii, että millaisessa kodissa mä asun ja minkälaiset ihan siis mitä mä näen ja miettiä kaikilla aisteilla, millaisia asioita mä kuulen, haistan, tunnen, maistan ja millaisia asioita, esineitä ja ihmisiä mun ympärillä on, minkälaisia asioita mä teen ja kaiken kaikkien kokonaisvaltaisesti, miltä musta tuntuu. Ja tässä mä oon itse käyttänyt juuri, kun puhuit siitä kirjoittamisesta aikaisemmin, niin just esimerkiksi tällaista Law of Attraction Journal, että tämmöinen, voisiko suomentaa sitten vetovoiman laki päiväkirjatyyppisesti, eli ihan, että kirjoittaa kaiken mahdollisimman tarkasti säännöllisesti juurikin siitä näkökulmasta, että se oma toive tai tavoite on jo toteutunut, ja se voi jonkun ihmisen mielestä, varmaan aika monienkin mielestä, kuulostaa tosi tyhmältä, mutta sitten kun se on alitajuntaan menevä se viesti, ja se on viesti omaan alitajuntaan, että tämä on mahdollista, mä ansaitsen tämän, ja kaikki ne todellisuudet tavallaan on jo olemassa koko ajan, ja minä valitsen, että mikä todellisuus materialisoituu.
Kyllä vaan. Ja niille joilla on ehkä hankala ymmärtää tai käsittää sitä, että nyt minä käsken aivoni ajattelemaan tietyllä tavalla ja nyt minä visualisoin ja nyt minä ajattelen näin, niin ehkä sivuttiin tätä jo aikaisemmin, kun ollaan nyt oltu varjotyöskentelystä, mutta jokainen pystyy tietyllä tavalla menemään tiettyihin paikkoihin, visualisoimaan ne tietyt tilanteet. Et yksi sellainen oma suosikki rauhoittumispaikka on esimerkiksi, että ajattelee, että on mökillä, tullut saunasta, pyyhe päällä, laiturilla ja kuuntelee sitä niin kuin veden ääntä, sen laiturin ääntä. Ehkä naapurimökistä kuuluu kaukaa jostain jotain. Me pystytään luomaan tällainen tietyn tyyppinen skenaario, koska me ollaan oltu siinä tilanteessa aikaisemmin. Tämä on tällaista niin kuin tietynlaista mielikuvaharjoittelua. Et sitten kun halutaan jotakin sellaista, missä sä et ole vielä ollut, niin ihan yhtä lailla sen kokemuksen pohjalta, mitä sinulla on, niin luo sellaisen oman tietyn tyyppisen niin kuin haavemaiseman ja olotilan, niin pääsee sitten eteenpäin siinä, että puhutaan sitten vetovoimalaista tai mistä tahansa manifestoinnista, että kun on muutamilta kuullut, että manifestointi ei toimi tai ei jotenkin ymmärrä sitä tai osaa sitä, että vaikka miten teen listoja tai vaikka miten piirrän sikileitä, niin se homma ei toimi. Niin monesti se, ei nyt vika, mutta se, missä mennään vähän metsään, on nimenomaan se mielikuvaharjoittelun puute, mikä on sitten se isoin osa, kuten sanoit, koska me puhutaan niissä tilanteissa meidän alitajunnalle. Ja esimerkiksi tämä mökkiskenaario on semmoinen, että jos on tosi rankka hetki, on joku tämmöinen tosi vahva rauhoittumisen tarve, niin se toimii tosi hyvin siihen. Ja mä pääsen siihen mökki, rentous, olotilaan, sanotaan vaikka mä olisin jossain ruuhkajunassa, tai keskellä kaupunkia, mutta että mä pääsen huijaamaan itselleni sen tietyn olon, mikä on koettu aikaisemmin, jos saatte kiinni, mistä puhun. Nyt kun tässä on juteltu, hyvin pitkästikin jaariteltu tämän aiheen tiimoilta, niin kyllä on ihan ehdottomasti yhtäläisyyksiä. Siinä vetovoimalaissa ja tässä vaikkapa minun omissa harjoituksissa, että se on semmoinen tietyn tyyppinen asenteen ja ajatuksien muutos, mitä tapahtuu. Ja sitten kun lähdetään manifestoimaan, lähdetään hakemaan jotakin, jos sitä ei suoraan ole, niin kun sitä lähtee, kun sen eteen lähtee tekemään töitä, niin silloin se on alitajunnassa ja sä meet kohti sitä päämäärää jopa tiedostamatta. Sä teet semmoisia tiedostamattomia valintoja, mitkä palvelee sitä päämäärää, mitä sä manifestoit. Ja onkin jotenkin hauskaa, että miten paljon näitä yhtäläisyyksiä oli. Ja jos miettii, että itse lähestyy semmoiselta modernin noituuden aspektilta ja ehkä juurikin se oma kaikista luontevin manifestointimuoto on nämä erilaiset sigillit, nämä erilaiset symbolit, koska tässä puhutaan siitä, että olen hyvin practical witch, hyvin käytännönläheinen, semmoista nopeata, tehokasta, arjen pyörityksessä tehtävää manifestointia. Kun sitten taas, Susanna, oot lähtenyt lähestymään mitä kautta? Olikaan tätä vetovoimalakia?
Vetovoimalaki tuli itteeni alun perin vastaan ihan sitä kautta, että olen pitkään meditoinut ja ollut kiinnostunut hengellisistä asioista ja etenkin niin kuin itämaisista uskonnoista ja filosofioista, massataolaisuudesta ja buddhalaisuudesta, niin tämä vetovoimalaki, tässähän on vähän vaikutteita aika monista filosofioista ja ajattelutavoista, malleista, ehkä uskonnoistakin, mutta tämä on tullut mulla vastaan siis ihan tämän oman mielen rauhoittamiseen tarkoitettujen harjoitusten kautta, eli koska itse olen kärsinyt aikaisemmin paljon aikaa voimakkaastakin ahdistuksesta, erilaisista mielenterveysongelmista, ja mulla on ollut aina se tavallaan, mitä olen halunnut elämässä ensisijaisesti manifestoida, niin on just se mielen rauha. Ja en muista nyt ihan 100-prosenttisen tarkasti, että missä kohtaa tuli tämä termi Law of Attraction vastaan, mutta kun se tuli, niin muhun iski tosi voimakkaasti siinä just se ajatus, että hetkinen, tämä elämäntilanne, missä mä oon, tämä kuka mä oon, niin tämä on seurausta siitä, mitä mä olen ajatellut ja mitä mä olen tuntenut, mitä mä olen ruokkinut ja mihin suuntaan mä oon muovannut tietoisesti ja ennen kaikkea tiedostamatta mun elämää. Ja se semmoinen oivallus siitä, että hetkinen, minulla on sitä voimaa, valtaa, ja mä pystyn vaikuttaa siihen, että minkälaista elämää mä elän, ja ihan, että minkälaisessa todellisuudessa mä elän, ja se, että sitä voi omaa todellisuutta voi lähteä muovaamaan, ja että mä voin alkaa harjoittamaan itsessäni semmoisia tiettyjä ominaisuuksia, jotka pikkuhiljaa vie mut lähemmäs mun omia tavoitteita, koska mä uskon, että kaikki ihmiset loppujen lopuksi haluaa aika samoja asioita, ja ne on just ne, mikä on se sellainen ihanne elämä. Totta kai konkreettisella tasolla se on eri ihmisille eri asioita, mutta varmaan kaikilla kuuluu siellä se ihan tietysti nämä hyvät ihmissuhteet ja taloudellinen tilanne, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen merkityksellisyyden tunnetta tuottava työ ja hyvät perhesuhteet ja mitä ikinä. Eli vähän pitkäksi tämä vastaus, mutta ihan siis sitä kautta tullut itsellä alun perin ja sitten lähtenyt sitä siitä syvemmin opiskelemaan ja harjoittamaan omassa elämässä.
Kyllä. Todella, todella mielenkiintoinen ja hyviä oppeja. Ja kannustankin kaikkia tuomaan sitä hyvää ja ajattelemaan sitä hyvää. Ja tiedostetaan totta kai se, että myös niitä pahoja päiviä on, mutta miettii sitten niitä omia työkaluja siihen, että miten saisi pidettyä sen tilanteen aisoissa ja sillä tavalla, että ei anneta sille pahalle tunteelle sille, mitenkä sitä kutsuttiinkaan, matalan värähtelyn tunteelle sellaista suurta valtaa, vaan pysytään sen tilanteen herrana.
Ja toi on itse asiassa erittäin tärkeää, että on armollinen itselleen siinä kohtaa, että tulee pientä takapakkia ja se, että joka ikinen hetki ja sekunti tässä elämässä en pysty välttämättä käyttäytymään ja olemaan se paras versio itsestäni, mutta siihen ei missään tapauksessa kannata jäädä kiinni suoraan eteenpäin kohti positiivista ja kaikki tällainen vaan taakse ja suoraan antaa itselleen anteeksi, että nyt hairahdui tänne väärille tunnetiloille, mutta se on ihan inhimillistä.
Kyllä. Tämä oli sen verran positiivinen ja kannustava loppukaneetti, että ruvetaan pikkuhiljaa wrap uppaa tätä jaksoa. Me ollaan tätä äänitelty nyt 2 tuntia. Ja minulla on aikamoinen editointiduuni edessä. Ei mitään halua esimerkiksi, että paljon Spotifyn maksimijakso voi olla. Että tehdäänkö tästä joko hyvin tiivis paketti tai sitten jaetaan kahteen isompaan kokonaisuuteen. Se on mulla leikkauspöydän päätös, mikä tulee edessä, mutta juttu on siis tänään riittänyt. Suurkiitos vierailusta, Susanna. Oli ilo jutella näistä eri teemoista kanssasi.
Kiitos, tosi kiva, kun pyysit.
Kiitos kaikille myös kuuntelusta, ja me palataan seuraavassa jaksossa sitten uusien aiheiden kerran. Moi!